Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 23:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша «Белорусские подеи». Александр Лукашенко сегодня провел нараду об социально-экономичном развитии Беларуси в 2010 году. На нараде он выказал незадовольнение працей и ураду, и вертикали, признал, что кризисные изъявы в экономике переодольваются марудно, а я разом с тем закликал выконывать на лето надзвычай оптимистичные экономичные прогнозы. Краины, якія фігуруюць у скандалі з затрыманым у Таіланде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёту. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі Казахстану, Грузіі, Украіны і Беларусі. Самалёт Іл-76 з амаль 40 тонамі зброі быў затрыманы 12 снежня ў Бангоку, дзе прызямліўся на дазапраўку. У складзе затрымана экіпажу і грамадзянін Беларусі. МЗС Беларусі заявіла, што Міхаіл Петухоў не быў камандзірам экіпажу. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч абвясцілі сёння. Аднак фармат удзелу выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны. Актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Франка Вячорку, які праходзіць службу ў войску, тэрмінова выпісалі са шпіталю і накіравалі ў вайсковую частку. На сёння ў Франка была запланаваная кансультацыя доктара кардыёлага. Да міжнародных падзеяў. Канстытуцыйны суд Румыніі пацвердзіў перабранне прэзідэнта Траяна Басэску і адрынуў пазоў яго апанента ў другім туры, прадстаўніка сацыял-дэмакратаў Мірчы Джана, які абвінаваціў Басэску ў тым, што той скраў перамогу шляхам масавых фальшаванняў. Швеция, якая теперь старшинюе у Европейском звязи, заявляет, что Брюссель не признает президентские выборы в Абхазии. В заяве говорится, что Еврозвяз протягивает подтримливать территориальную целостность и суверенитет Грузии по воле международного права. Амаль 95% каталёнцаў з тых, што прынялі ўдзел у неафіцыйным рэферэндуме ў суботу, прагаласавалі за незалежнасць Каталоніі ад Іспаніі. Трое амерыканскіх студэнтаў, зняволеных у Іране, паўстануць перад судом, заявіў міністр замежных справ Ірану Манучар Матакі. Студэнты былі затрыманыя ў часе пешай вандроўкі па паўночным Ірану. Вашынгтон называе абвінавачанні беспадстаўнымі і патрабуе вызвалення студэнтаў. Вы слухалі навіны.